السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد يا kuyasikiliza haya ambayo yanafungamana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Aya hii usiku wa kuamkia leo, kabla ya kupatikana sababu ya kusimama katika mji wenu, ni aya ambayo ilikuwa ikipita katika kichwa changu kwamba biidhnillahi tabarak wa taala, kituo ambacho kitafuata hivi sasa tukapata fursa ya kuongea na ndugu zetu kuiongelea aya hii, na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa taala, basi ni ya mimi kumfahamisha hili ustaz, yeye amekuja kuizungumzia aya hii. Amenitangulia na bila shaka ana haki zaidi ya kuizungumzia aya hii kuliko mimi. Katika hali ya kufanya musharaka na kufanya taawun, mimi nitazungumzia upande mmoja ambao yeye pia ameugusia. Bila shaka kuwa kitu kimoja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ile misingi ya haki, kuwa kitu kimoja, ule umoja ambao unazungumziwa na ahlu sunnati wal jamaa, manufaa yake ni makubwa sana, na yamegusiwa hapa, tumeyasikia na yanaonekana, bali watu ambao wana ule umoja wa kweli, umoja wa nyoyo zao, si watu ambao wanadanganyana katika umoja wao wakawa hawaamrishani mema, wakiwa pamoja hawakatazani maovu, wao wanatazama ule umoja wa idadi yao, hawatazami kile ambacho kimeunganisha, ambayo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa ambao umoja wao umesimama vizuri, manufaa yao au manufaa ya umoja wao huwa yanaonekana mapema sana. Sasa mimi nitazungumzia ule upande wa kuhifadhi huu umoja. Umoja unahifadhiwa kwa vitu gani? Bila shaka aliyetuunganisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosikia. Sasa hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu kuna mambo ambayo sisi tumefahamishwa na sheria, tabia, hasa tabia, na yale mafungamano yetu, vile ambavyo tunakaa na kuishi, basi ndio hivyo ambavyo tutahifadhi huu umoja au tutauvunja. Qadiyatul akhlaq, jambo la tabia zilizokuwa njema, jambo hili inatakikana tulipatilize sana. Ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, utaona ayat zinazozungumzia tabia zilivyokuwa nyingi, pengine kuliko ayat zinazozungumzia kitu kingine chochote kile. Jambo la tabia, ni tabia ngapi mbaya tumekatazwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ametukataza kudharauliana, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ametukataza kuitana majina mabaya, baada ya kuwa tuna wasifu mzuri wa imani. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kusingenyana, ametukataza kuchunguzana, Allah jalla wa ala ametukataza kudhulumiana. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza sisi kukatana na tukawa ni wenye kupeana migongo, tukawa ni watu ambao hatusalimiani. Ikafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza watu kuhamana, kama ilivyo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tadabaghu, na wala msichukiane, msiziendee sababu za kuchukiana, na wala msipiane migongo mkakatana. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kujishusha, kuwa na tawadhu, kujishusha na kuacha kujikuza na kujiacha kujinyanyua, kuacha kiburi. Hizi zote ni tabia ambazo tunakatazwa. Tabia hizi madhara yake ni kuondosha al-i'tisam, kuondosha umoja, ni kuvunja na watu nyoyo zao ikawa si haziko pamoja tena, ile baraka baina yao ikawa haipo tena. Katika miamala ya biashara kufanyiana ukweli ili patikane baraka, watu kuacha kuhusudiana, kama ilivyo katika hadithi, wala tahasadu wala tanajashu, alhadith kwamba msihusudiane, msipandishiane bei. Ikawa mtu amekuta biashara akawa amefanya mpango na mwenye bidhaa ili apatikane maslahi yasiyokuwa halali, maslahi ya siri, na yeye akawa kana kwamba anataka kununua, kumbe anakusudia kupandisha ile bei ili apate kitu yeye na mwenye bidhaa, kule kupandisha kwake bei kukamdhuru yule ambaye ananunua, na yeye wala hakusudi kununua. Kwa hivyo jambo la sisi kuwa pamoja na umuhimu wake, lakini suala la kwanza kabisa ni kuhakikisha umoja wetu unajengeka juu ya haki. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaufungamanisha huu umoja, wa'tasimu bihablillahi jami'a, nashikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja. Kwa hiyo kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala tuifuate, na tuache mambo yetu, tuache tulivyokuwa navyo wote, tuishike kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuache tabia tulizokuwa nazo ambazo haziendani na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tujifunze tabia, tujishushe, tuisome Qur'an, tudhihirishe tabia zetu kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuondosha vile ambavyo tunavyo katika hizo tabia, na kuzifanya zikawa bora kila siku. Hali hii itatufanya sisi tuwe ni wenye kushikamana na tuwe na baraka baina yetu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la haki ndio jambo la kwanza kuzingatiwa, na ndio maana watu wa batil, ahlul bid'i wal ahwa, wamefeli katika jambo hili. Pamoja na kuwa utawasikia wakilalamika sana na jambo hili, Waislamu leo hawapo kitu kimoja, Waislamu wabaki kusemana wao kwa wao, kile kitendo cha kuamrishana mema na kukatazana maovu na kupinga mambo ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili wanalizingatia ni katika kuvunja umoja. Na ili hali kwamba kule kukatazana maovu na kuamrishana mema na watu kukataza watu kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu kupinga uhizbia na watu kuwarejesha watu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu waache kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huu ndio umoja unaotakikana. Hii ndio maana sahihi ya umoja, na sio kwamba tushikane alafu kwenye yale mambo ambayo tumetofautiana basi watu wapeane nyudhuru. La, hamna kupeana nyudhuru, bali watu inatakikana waambiane maneno ya sawa, bililmi, kwa ilmu na kwa adli na kwa uadilifu. Kuna watu wakizungumza hawazungumzi yale ambayo yako baina yao kwa ilmu. Mtu ambaye anaambisha mema azungumze kwa ilmu, ni mmoja katika familia au katika safu tuzokuwa nazo, anayekataza maovu akatazi kwa ilmu, pia kwa uadilifu. Pia kwa uadilifu, lazima mtu awe na uadilifu, hata kama anayemzungumzia si mtu wa haki. Ni miongoni mwa yale ambayo baadhi yetu tunajisahau na mambo haya, lakini kuna watu wengi katika sisi wanakosa arifu, upole. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuzungumza upole kwa hali ya juu sana. Miongoni mwa maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yuhram arifq yuhram alkhair kullah, yeyote atakayenyimwa upole basi atanyimwa khair yote. Upole, unaamrisha mema litazame hili, unakataza maovu litazame hili, unamkusudia ndugu yako kwa nasaha, tazama ule uslubu unaoenda nao, usikose upole. Usuavu umekuwa ukitawala sana baina yetu, pengine mpaka watu wakafahamu kwamba ile sunna ni usuavu. La, hii ni da'wa ya rahma, hii ni da'wa ambayo inawahurumia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi kuliko da'wa nyingine yoyote ile. Na haya maneno hayamaanishi kwamba watu wao wanafanya mujamala na watu wasio wanasimama katika misingi ya sawa sawa, watu wao na atamayur, mtu akawa hasimami sawa sawa, ana mili katika batin akiwa analelea watu katika misingi hiyo. La, inatakana mtu asimame katika haki, lakini kwa ilmu na kwa uadilifu, na mtu aangalie hali ya watu ambao anaishi nao, mtu aangalie hali ya wale ambao anawalingania. Lakini sisi kwa sisi vile vile tutazame ukomavu wetu na uchanga wetu. Haya mambo yatasaidia sana hii safu iwe na nguvu, na tutaona ule yani yale manufaa ya umoja biidhnillah tabaraka wa taala. Kwa alhasil, wa mimi nakusudia kitu kikubwa kabisa, tuisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kusoma dini ya Allah jalla wa ala, tutafahamu tabia zilizokuwa njema na tutazifikia kwa urahisi biidhnillah tabaraka wa taala. Lakini vile vile kusubiriana, watu wengi hatuna subira ya kusubiri maudhi baina yetu. Na maudhi yatakosekana vipi na hali ya kuwa sisi ni wachanga, na uchanga uko wazi bila shaka. Mtu anamwaka kwenye sunna, anaanza kujinasibisha, sio kujua, sio kujua sunna, ameanza kujinasibisha na mwaka mmoja, miwili, kumi, anajinasibisha, bado hajaanza kusoma. Kama anasoma ni kwa uchache sana, vipi mtu kama huyu asisubiriwe? Kwa jambo la subira baina yetu ni jambo kubwa sana, na subira na ujira mkubwa mno, kama ambavyo mnafahamu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, hakasi vinginevyo watalipwa wenye kusubiri ujira wao pasina ya hisab. Usidhani ule ujira au ile subira inayokusudiwa pale ni amali fulani imeandikwa subira. Miongoni mwa sehemu zinazohitaji subira ya hali ya juu ni watu kujenga safu, safu ya watu ambao wanajinasibisha katika da'wa ya haq. Mtu akawa na subira, akamvumilia ndugu yake, akawa na dhana njema, akawa ana utaratibu wa kufanya tathabut ya akhbar, habari kimfikia hakurupuki. Mtu akawa na dhana njema kwa ndugu yake, pengine leo pengine hakuniona pale, hakunisalimia kwa sababu hakuniona na nzuri, pengine hili neno amelisema kwa sababu fulani. Lakini watu wana tabia ya kubali nyudhuru za ndugu zao. Ilimetokea jambo ndugu yako anakujia na udhuru, ndugu yangu ni kweli pale ilikuwa hivi, kubali. Na hiyo ndio kujenga hii safu, na sio watu kupenda kukosea wanapokosea ndugu zao. Lakini vile vile kueneza maovu ya watu, kuna watu ni ahli sunna as-salafiyun, lakini sio maasumun ahli sunna. Mtu akawa na baadhi maradhi yake bado anayo, kusitiri ni wa asili na hayafichuliwi maovu ya mtu isipokuwa kwa vidhibiti vya kisheria na kwa sababu za msingi, na sio kuja na tabia ya kueneza maovu ya watu. La, mwenye kueneza maovu ya Uislamu afahamu kwamba amesaidia kuvunja Uislamu, kama alivyosema mmoja katika salaf, man ashaa almunkarat faqad aana ala hadi alislam, yeyote mwenye kueneza maovu na machafu wanayofanya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kwa hakika mtu huyu amesaidia kuvunja Uislamu. Kwa hiyo watu wasitiri aibu za ndugu zao, na muamala baina yetu uwe ni kwa nasaha na sio kwa kusimana na kueneza fitna baina yetu. Nasaha ndio msingi mkubwa baina yetu, mkubwa amna si mdogo. Mdogo pia azungumze na mkubwa ikiwa na makosa, kwa uzuri, kwa nasaha, kwa siri. Hiyo ndio asili. Lakini miongoni mwa wale ambao watasaidia huu ndugu uliokuwa na thamani sana ni watu kujifunza kutoka salaf, kutoka wema waliotangulia, kujifunza walivumiliana baina yao. Na bila shaka walikoseana, na tarehe ni shahidi mkubwa, historia ni shahidi mkubwa kabisa. Tazama walivyoishi, walivyovumiliana, wakasubiriana, wakapeana nyudhuru. Tazama walivyojali ule ndugu, wakaacha mambo baina yao. Kusoma siyar za wema waliotangulia zinatusaidia sana kwenye mambo mengi sana. Ndio maana al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala akafia kusema, ma ra'aytu shay'an anfa'a li talib al-'ilm min an-nadhari fi kutubi as-siyar. Anasema sijapata kuona kitu chochote ambacho kina manufaa zaidi kwa mwanafunzi kuliko huyu mwanafunzi kuvisoma vitabu vya sira, sira ya wema waliotangulia. Unajifunza mambo mengi, miongoni mwa hayo unalea nafsi yako, unalea nafsi yako ikawa inajua thamani ya kutafuta ilmu, kutafuta ilmu ambako ndio sababu ya mambo mengi ya kheri. Miongoni mwa mambo hayo ni mtu kujua ile thamani ya ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa al-imaniya. Kwa hiyo tujitahidi kujifunza, tujitahidi kuangalia wema waliotangulia walikuwa vipi na huu ndugu, tujitahidi kuengaenga na kuwenzi na kuhifadhi huu ndugu kwa mafungamano mazuri, kwa tabia zilizokuwa njema, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana tukagombana mwaka mzima hapa, miaka miwili, mtu hajawahi kunyanyua mikono yake hata siku moja akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka an tu'allifa baina qulubina. Dua mfano hii, ya Allah, hakamina kuomba ukusanye na kuunganisha baina ya nyoyo zetu. Wewe unafahamu sisi tuna kitu baina yetu. Ukaomba ndugu zako hawasikii. Pengine ukaomba kwa majina, ya Allah, tumekusana fulani na fulani na fulani, ya Allah, fulani ni mtu na tabia mbovu na ni mje wako na mjua zaidi, muongoze katika njia, unamuombea aliyekuwa hafahamu. Na nyinyi mnafahamu dua ambayo inaombwa bi dhahri al-ghaib ilivyokuwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo jambo la kuombea na kheri ni jambo kubwa, kwa sababu huu ndugu ikiwa utakuwa katika misingi ya sawa sawa, ukadumu na tukasaidiana katika wema na uchamungu, na si katika uovu na uadui, tukaishi katika kheri hii biidhnillahi tabaraka wa taala, huenda ikawa ni sababu ya sisi kupata kheri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sio hivyo? Na aliyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema yote katika hali ya ubaya, isipokuwa lile ambalo alikuwa nalo yeye na masahaba. Nakumbuka hadithi, naifahamu hadithi ya kufarikiana umma huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la taftariqanna ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Miongoni mwa majibu ambayo aliyataja kwamba katika hadithi hii, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mkono wake, wallahi utatofautiana umma wangu huu na kugawanyika katika makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa moja. Alipoulizwa ni lipi hilo moja, akasema ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, nilikuni ambalo litasimama juu ya ile misingi na dini ambayo mimi niko juu ya dini hiyo leo hii na masahaba zangu. Ikiwa huu moja lengo lake ni kurejeshana huko, ndio malengo ya umoja huu, na tukafanikiwa tukawa wa kweli tukadumu, na watu wakawa mauti yanawafuta katika hali hii, bila shaka hiyo ni khairi kubwa sana. na ni sababu ya watu kupata pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu mmoja si jambo la kuchezea, na mtu anayetaka kukaribia akaugusa huu mmoja kwa shari, tujitahidi kumzuia. Kwa vile alivyokuja, amekuja kwa ujinga aelimishwe, amekuja kwa nia mbaya na hali ya kuwa anajua, aondoshwe na awekwe mbali. Kwa vile alivyokuja, tujitahidi sana kuchunga huu mmoja, tujitahidi sana kuleana katika khair kwa huruma. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan.